Hinc Augustus agens Italos in proilia Caesar, cum patribus populoque penatibus et magnis dis, stans cels in pubi, geminas qui tempora flammas laeta vomunt, patriumque peritur verticas sidus. Partalia ventis et dis Agrippa secundis, arduas angmen agens, qui bel insigne superbum tempora navali fulgent rostrata corona. At Caesar triplici invectus Romana triumpho moenia, dies Italis vult mi mortales acrabat, maxima ter centum totam delubra per urbem, laetitia ludisque viae plausuque fremebant, omnibus in templis matrum chorus, omnibus arae, antaras terram caesi stravere juvenci. Ipse sedens nivio candentis limine foibi, donere cognoscit populorum aptatque superbis postibus, incedunt victae long ordine gentes, quam variae linguis habitutam vestis et armis. Hic nomadum genus et discinctos mulcibe afros, hic lelegas carasque sagitiferosque gelonos finxerat. Euphrates ibat iam mollior undis. Extremi hominum marini renusque bicornis, indomitique dahae et pont indignatus arexis. Talia perclipeum vulcani dona parentis, miratur rerum quignarus imagine gaudet, attollens humero famam quid fata nepotum.